As a young boy,
I discovered an easy power.
Rehefa nanjejitra anao ny alina dia nahita fatra lehibe mazava naizanaiza nampitodiako azy. Ny tombo ny fiantanako rehefa nanjejitra ilay fanily tao anatin'ny tranombokatra mamovoka. Nisy tara-pahazavana miendrika andrombona ny atefa teny amin'ny rivotra teny. Saingy ny tena mahaliana dia rehefa noafeziko mafy tao amin'ny faliana tanako ilay fanily namirapiratra tao anatin'ny haizana ny tanako manontolo. Raha ny marina dia ao anatin'ilay hazavana. Tena mahafinaritra ny mandika ny toetra manokan'ny hazavana, saingy ny fahitana ny toetra manokan'ny hazavana sy ny famarinana ara-panahy sy dia tena mampitola gaga sy ilaina bebe kokoa noho izany. Mianao anatin'ny fotoana mahagaga isika, nefa koa fotoana izay nanesorana ny fiadanana eto an-tany. Tsy maintsy mirehitra ao anatintsika ny fahazavana ara-panahy raha te hiroborao amin'izao fotoana izao. Ao no azontsika izany fahazavana ara-panahy izany sy azona antoka fa mameno fa ny fanahitsiana ny famarinan'ny filazany tsaran'i Jesosy Kristy. Tianohatra fomba telo aho. Voalohany, mianara fotom-pampianarana marina. Faharoa, manana fijoroana ho vavolombelona. Ary fahatelo, hiaino amin'nykerim-po ny filazantsara. Voalohany, mianara fotom-pampianarana marina. I Alma dia nahita fa ny fitoriateny dia nana fironana lehibe hitarika ny olona hanao ny marina. Eny, izany dia nanana fiatraikany mahay kokoa tamin'ny sain'ny olona noho ny sabatra na ny zavatra hafa izay efa nihatra. Noho izany no averin'ny Alma fa tsara ny hanandraman'izy ireo ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Nilaza ny filoha harimbahiriana hoe ny tenin'Andriamanitra dia fotom-pampianarana nampianarana tamin'ny alan'i Jesosy Kristy sy ny mpaminaniny. Fantatsy Alma fa nanana hery lehibe ny tenin'ny fotom-pampianarana, afaka manokatra ny sain'ny olona izany mba hahita zavatra ara-panahy izay tsy hitan'ny mason'olombelona, ary afaka manokatra ny fo amin'ny fahatrapan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny famarinana izany. Tamin'ny 2018 dia nanambara fotom-pampianarana marina sy mahery vaika momba ny fahazavana ara-panahy amin'ny mpaminany Joseph Smith ny tompo. Ny fahazavan'i Kristy, izany fahazavana mivoaka avy ao anatin'Andriamanitra mba hameno ny fidadasiky ny habakabaka. Fahazavana izay ao amin'ny zavatra rehetra izay manome aina ny zavatra rehetra dia lalana izay hitondrana ny zavatra rehetra dia ny herin'Andriamanitra izay mipetraka ao amin'ny seza fiandrianany. Nanamafy izany famarinana izany ny filoha Boudicca Parkera nanao hoe ny fahazavan'i Kristy dia voafaritra koa ho toy ny fanahin'i Jesosy Kristy ao amin'ny soratra masiny. Ny fanahin'i Kristy dia afaka manazava ny mpamory zava-baovao, manam-pahaizana ara-tsaina, ny mpanao sary hosodoko, ny mpanao sary sokitra, ny mpamorikira na tantara, ny artista sy ny mpahay tao-trano ary ny mpahay kanto mba hamokatra zavatra lehibe sy feno aingam-panahy mihintsa ho fitahiana ny hasoavan'ny olombelona rehetra. Ny foto-kevitra ary tsy atifika vao haingana momba ny toetra fototra manokana hazavaina dia tena mahavariana amin'izao fotoana izao ny mampahaiza ara-tsaina dia namaritra ny fahazavana ho toy ny mpanatanteraka. Faharoa, manana fijoroana ho vavolombelona madio. Izany fijoroana ho vavolombelona izany dia fanamafisana amin'ny alalan'ny fanahy masina fa Andriamanitra dia raintsika ary Jesosy no Kristy. Ny fahazavana sy ny famarinana hitantsika amin'ny zavatra rehetra dia manosika antsika hahazo fahalalana amin'ny alalan'ny fandinihana ao an-tsaina sy amin'ny alalan'ny finoana ary mialohan'ny famafisan'ny fanahy. Afaka mianatra betsaka momba ny asan'ny tanan'Andriamanitra sy ny hatsara-panahiny isika amin'ny alalan'ny fitsipamantarantsika ara-batana. Ho ny filoha Spence W. Kimball hoe ny arian'ny tsarobidin'ny fahalalan'izao tontolo izao sy ny fahalalana ara-panahy dia afena saingy afena an'ireo izay tsy mitady tsara sy tsy mikiry ny ahita azy ireo izany. Ny fahalalana ara-panahy dia tsy azo amin'ny alalan'ny fangatahana tsotra fotsiny fa ny vavaka aza tsy ampy mitaky faharetana sy fahafizantena amin'ny fiainan'olona izany. Ny fijoroana ho vavolombelona dia lasa matanjaka rehefa mandinika amin'ny mpanajana ny tontolo lehibe noarian'Andriamanitra ho antsika isika. Nanambara tamin'ny Enoka ny tompo hoe ny zavatra rehetra dia noariana sy natao mba ho vavolombelona manambara azy. Nisoravombelona mitovy an'izany tamin'ny korikory ilay antikristy Alma ny zava-jehetra dia maneho fa misy Andriamanitra. Ena dia ny tany aza sy ny zava-jehetra izay eo ambony eny ary ny fiodiny eny ary ny planeta raisa koa izany mihodina araka ny lamaradana dia fahavoela fa misy ny mpahary ny faratampony ny tolona izay nataony ianao sataony anolo an'andriamanitra dia maneho ny hery ny fijoroana ho vavombelonrainy hoy ianao sa hoe ny teny izay efa reko matetika no teny andraiko momba ny fiainana manjakazay sy ny fialan'ny fifalian'ny olomasina dia tafalatsaka lana atao ampoko hoy ny loolona arsel barara hoe ny fanambarana mazava ny fahamarinana dia manova ny fiainanany olona izany manova ny fo nanatsika ny fivoriana fanasan'ny tompo tany akaikyny esfel any bresil izao sy ny vadika nisy zazalahy teo ho eo amin'ny sivy na folo taona eo izy nanao ny palton sy pataloha mangamanga vavao tamin'ny andro tena mafana nakeny amin'ny polpitra ary nijery ny mpiangona tamin'ny mpahazona aina tanteraka hoy izy nandalina momba ny safidy ara-pitondratena fianakavianay dia namaky izy hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofo ary afaka izany dia hifidy ny fahafana sy ny fiaina mandrakizay amin'ny alalan'ny fanalana lehibe olondrehetra ifidy fahababoana sy ny fahafatesana araka ny fahababoana sy ny devoly dia hoe ilay zazalahy ny sasany amin'ireo namako dia lehibe dia misafidy ny hifoka sy ny handray zava-mahadomelina nefa tsy maintsy hanaiky ny vokatry ny zavatra nataontsika isika rehetra nofarana tamin'ny alalan'ny hijoro hoe vavombelona izany hoe hitako izany fa mariny izany fijoroana vavombelona avy amin'ilay olona mbola tena tanoa izany dia nahevaika sy nanohy lalan'ny fonay fahatelo tsy maintsy miaina amin'ny keripo mifanaraka amin'ilay fahazavana sy fijoroana vavombelona izay azontsika isika nampanantana isika hoe izay mandray hazavana sy mitoetra amin'ny andriamanitra dia andray hazavana misimisy kokoa ary izay hazavana izany dia miamaharitra atrany atrany mandra-pivivoan'ny andro mitakesaka sy fahafozatena maro ny fiainana amin'ny filazantsara amin'ny keripo nandritra ny taona maro ny fandehanana any amin'ny tempolo an'ny olomasina izay mipetraka akainy manosa any bresila dia midika hoe fanaovana dia roa andro ao anatin'ny sombodreny rano feno olona avy amin'ny reny rano amazona ary avy eo dia nisy roa andro amin'ilay fiaratena mamakivaky ny
we will serve the Lord were beautifully reflected by their sacrificing actions. To be at peace in these wonderful
bazona fiadana amin'izao fotoana mahagaga nefa sarotra izao dia tsy maintsy mianatra fotom-pampianarana marina isika sy manana fijoroana vavolombelona madio ary miaina amin'ny keripo ny fahamarinan'ny filazantsara rehefa miaina mifanaraka amin'ny fahazavana sy fahamarinana nampianarana tamin'ny alan'i jesosy kristy sy ny mpaminany isika dia hita mazava bebe kokoa ilay ho avintsika mandrakizay izay no hijoroko ho fahafombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.